Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti, það getur vel verið að tæknilega fari betur á því að þessi ákvæði eigi heima í öðrum annarri löggjöf, ég er ekki viss um það. En það er auðvitað það sem ég vil aðeins halda til haga er þetta. Á fyrri stigum við undirbúning málsins í drögum sem að voru kynnt hagsmunaaðilum eins og framkomi máli hæstvirtsráðherra, þá var, hefur þetta mál verið lengi í bígerð og undirbúningi og mjög margir hafa átt þess kost að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Og það er að nokkur leiti rakir meðal annars í greinargerðinni með frumvarpinu. Og þar var á fyrri stigum gert ráð fyrir því að það væri kveðið afdráttarlaust á það um réttindi ríðandi fólks á reiðvegum. Það eru þetta þannig að reiðvegir eru reiðvegir. Þeir eru ekki vegir fyrir vélknúin ökutæki. Og við sjáum það til þessi samgönguáætlun, áður vegáætlun, þá er sérstakur liður í þessu sambandi um lagningu reiðvega. Og það eru hestamannafélögin sem koma að því að taka, gera tillögur um það hvar bera skuli niður við uppbyggingu á þessum mannvirkjum. Þannig það er alveg ljóst mál og alveg skýrt mál af hálfu löggjafans þegar við erum að fjalla þessi mál. Að þetta eru vegir fyrir hesta og hestamenn en ekki fyrir vélknúin ökutæki og þetta er og ástæðan fyrir því að við erum að leggja reiðvegi eru þetta svo að við gerum okkur grein fyrir því að það þarf að marka þessum leiðum annan sess heldur en einhverri vegagerð af einhverri toga fyrir vélknúin ökutæki. Og þetta gerum við í öryggisskyni, þetta gerum við til þess að fólk sem að stundar hestamennsku eigi þess kost að geta gert af sæmilugu öryggi og noti þeirra dásamlegu tilfinningu sem það er að sitja hest. Og þess vegna hvet ég mjög til þess að fyrir þessu séð, nú ef að menn komast að þeirri niðurstöðu, til dæmis í meðferð þessa máls, að það sé ekki ástæði til þess að hafa inn í þessari löggjöf, þá tel ég að það sé nauðsynlegt að flytja það frumvarp. Nefndin gæti til dæmis gert það, nú eða einstaki þingmenn það að það sé kveðið afdráttarlaust á þetta í löggjöfinni, þannig að öryggi manna sé tryggt og hagsmunir hesta mennskunar séu þá tryggðir.
Svarar andsvari öðru sinni, hæstvirtur innanríkisráðherra.
Hæstvirtur forseti, ég get að mörguleiti